Hai, selamat datang di Radix. Saya Dandi sebagai penyaji segmen.
Nah, saat ini Radix Podcast sedang jalan-jalan ke Pare. Keluar dari studio dan mengunjungi salah satu penyair yang beberapa bulan waktu yang lalu melakukan residensi di Ciamis. Malam ini di Pare, penyair tersebut telah melakukan peluncuran buku terbarunya atau syukuran kecil-kecilannya, yang mana buku tersebut berjudul Jalan Lain ke Majapahit, diterbitkan oleh penerbit Diva Press. Nah, langsung saja telah bersama saya Bung Dadang. Apa kabar, Bung?
Alhamdulillah baik sekali, Bung Dandi.
Bagaimana kesannya ketika buku ini telah diluncurkan bersama teman-teman di Pare?
Sebenarnya kalau dibilang peluncuran enggak launching seperti yang lazimnya gitu ya. Karena acara sebenarnya ini kan bincang-bincang santai gitu. Tapi berhubung buku saya baru terbit, jadi ya sekalianlah saya bawa buku saya dan diskusi-diskusinya selalu saya arahkan untuk menyinggung ke buku itu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya.
Oke, buku tersebut kan merupakan hasil dari residensi yang diadakan oleh Komite Buku Nasional Jalan Lain ke Majapahit. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak tentang bukunya?
Sebenarnya buku ini proyeknya dimulai dari tahun 2015 ya, jadi 3 tahun sebelum saya mengikuti residensi dari Komite Buku Nasional gitu ya. Jadi ketika saya mengajukan proposal untuk mengikuti residensi itu, proses penulisan buku ini sudah jalan sekitar 80 atau 85% gitu. Jadi tinggal melengkapi beberapa data yang terkait dengan Perang Bubat gitu. Untuk menggarap Perang Bubat itu sebagai satu episode penting dari sejarah Majapahit yang mau tidak mau saya kira harus ada dalam buku itu gitu, supaya buku itu utuh gitu. Jadi karena itu ketika ada program residensi itu, saya kira itu kesempatan saya untuk bisa berkunjung ke bekas kerajaan Galuh di Ciamis gitu, untuk mendapatkan beberapa data atau untuk mendapatkan perspektif lain dari orang-orang yang hidup dan yang tinggal dan hidup di kawasan Ciamis gitu. Saya kira seperti itu.
Oke. Terus berkaitan dengan Majapahit. Kenapa sih dengan Majapahit? Kalau kita melihat dengan karya sebelumnya kan membahas tentang Ludruk, lalu Samaran di novelnya. Lalu kenapa dengan Majapahit? Ada apa dengan Majapahit?
Jadi ini kan pada mulanya adalah persoalan identitas saya kira, karena saya lahir dan tumbuh dan tinggal di Mojokerto ya, yang mau tidak mau selalu dikait-kaitkan orang dengan Majapahit. Justru karena kebesaran Majapahit itu sendiri gitu, sebagai sebuah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara gitu, dan menguasai Nusantara. Dan bagaimanapun kan jejak-jejak kebesaran Majapahit ini juga ikut membentuk apa yang kita kenal sebagai Indonesia hari ini gitu. Jadi sebagai orang Mojokerto, saya tidak bisa melepaskan diri dari kesejarahan itu atau dari beban kesejarahan itu gitu loh. Karena itu untuk mengenali diri saya sendiri, saya kira saya juga harus menggali sejarah saya gitu. Untuk menggali sejarah saya harus juga menyinggung sejarah daerah di mana saya lahir dan tumbuh dan pernah tinggal untuk jangka waktu yang lama gitu, dan itu Mojokerto. Karena itulah akhirnya mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan kenapa saya menulis tentang Majapahit dan menuliskannya dalam puisi-puisi gitu. Sebelumnya Majapahit ini juga sudah saya singgung-singgung sebenarnya dalam novel saya Samaran, khususnya episode-episode terakhir Kerajaan Majapahit atau masa-masa keruntuhan Majapahit gitulah. Itu sebenarnya sudah saya singgung-singgung gitu.
Lalu bagaimana dengan respon pembaca ketika melihat sebuah narasi atau bentuk teks lain dari sebuah teks epos semacam kalau saya tidak salah yang Kakawin itu kitab Suta Somo ya,
Negara Kertagama.
Negara Kertagama itu kan sudah sebentuk menjadi bentuk Kakawin. Bagaimana membentuknya menjadi sebuah teks puisi dan bagaimana seorang pembaca berterima dengan hal tersebut?
sejauh ini saya belum tahu bagaimana respon pembaca karena puisi itu juga baru, buku ini juga baru terbit gitu ya. Tapi ketika Fragmen Negara Kertagama itu terbit di Kompas, saya mendapat pesan yang cukup cukup menyenangkan gitu dari beberapa orang, dan salah satunya dari Gari Nugroho. Dia mengirimkan pesan itu melalui Halim Hade gitu, yang kemudian di screenshot dan dikirim ke teman saya Jabar Abdullah, dari Jabar diteruskan ke saya gitu. Dia memuji puisi itu gitu, dan itu cukup menggembirakan bagi saya di fragmen Negara Kertagama itu gitu. Dan memang yang berat adalah bagaimana bagaimana menggarap ulang atau menafsir ulang dan kemudian menjadikannya bentuk puisi. Kitab-kitab yang luhur banget gitu, yang besar banget gitu, semacam Negara Kertagama gitu, yang memang apa ya,
dia sudah epos,
sudah epos
adiluhung
gitu, sudah adiluhung gitu. Bagaimana merespon itu atau melawan itu dan lain sebagainya gitulah. Itu memang tantangan yang luar biasa, apalagi dijadikan satu judul puisi meskipun terdiri dari banyak fragmen, dan itu benar-benar pekerjaan yang tidak mudah. Itu salah satu puisi paling lama yang saya kerjakan. Di samping Kuatin Para Raton yang juga ada di situ gitu. Dan ketika terbit, pertama kali terbit di koran, dia hanya diambil separuhnya oleh koran. Karena panjang puisi itu utuhnya sekitar berapa, 12 sekitar 13 atau 14 halaman A4 gitu ya. Dan itu tidak muat di halaman koran yang terbatas. Jadi
kepanjangan ya.
Terlalu panjang. Jadi oleh redaktur Kompas hanya diambil separuh puisi itu. Kemudian saya tampilkan utuh di buku Jalan Lain ke Majapahit ini. Dan memang penulisannya berat sekali, justru karena dia memang sudah jadi
bentuk puisi lama,
sudah
itu
jadi bentuk puisi lama, sudah jadi kakawin dalam bentuk kakawin itu gitu. Saya kira lebih mudah ketika misalnya saya menggarap Pararaton gitu, karena ketika Pararaton saya memutuskan mencari bentuk yang lain, yaitu bentuk Kuatrin yang tentu saja tidak berakar di Indonesia gitu, di Nusantara, dia berasal dari Barat gitu. Saya kira itu bukan untuk melawan atau apa gitu ya, tapi untuk memberi aksen yang lain gitu. Jadi saya menuliskan Pararaton dalam Kuatrin. Saya tidak bisa mengulang formula itu di Negara Kertagama karena saya kira cukuplah dalam satu buku ini ada satu Kuatrin yang panjang banget gitu. Dan ternyata menulis Kuatrin itu melelahkan gitu. Karena faktor-faktor bunyi harus dipertimbangkan betul gitu. Jadi yang saya harapkan di ketika saya menggarap Negara Kertagama adalah memberi perspektif yang benar-benar berbeda dari yang ditawarkan oleh Negara Kertagama gitu. Jadi ketika sebagian besar isi Negara Kertagama adalah berisi puja-puji kepada Hayam Wuruk, saya mencoba mengembalikan, saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana dalam perayaan-perayaan itu ada rakyat yang diadu sebagai bahan hiburan raja, dan itu dianggap sebagai keluhuran ketika itu terjadi. Saya mencoba mempertanyakan dan melihatnya dari sisi memberi penekanan yang lebih kepada apa yang dirasakan oleh rakyat jelata. Atau ketika ada fase-fase perburuan di sana, saya mencoba melihat sesuatu yang lain dari percakapan binatang-binatang gitu. Jadi di Negara Kertagama, karena saya menyadari bahwa untuk merespon bentuk atau apa itu terlalu susah, saya mencoba mengalihkan ke hal lain, yaitu memberi perspektif yang berbeda gitu.
Okay. Seperti dalam esainya Octavio Paz ya, The Other Voice. Lalu mungkin yang pasti akan diketahui oleh para pendengar Radix di rumah, yaitu kendala-kendala apa yang ditemukan ketika menafsirkan ulang, atau ini kan sebuah intertekstualitas atas teks sebelumnya. Kendala-kendala apa yang dilakukan, atau bagaimana menjaga nafas panjang, contohnya ketika saya membaca Kuatrin Singasari yang pernah disiarkan di Basa Basi, itu kan cukup sangat panjang. Bagaimana menjaga nafas panjang dalam puisi panjang tersebut sehingga tidak ada sebuah patah imaji yang dirasakan oleh pembaca ketika membacanya.
Justru untuk menjaga nafas panjang itu, saya si kitab Pararaton itu sebagai sumber pertama itu yang menolong saya gitu. Jadi dia besar, dia menyimpan banyak cerita dari dua kerajaan besar, dari Singasari dan Majapahit, dari awal berdiri sampai keruntuhan gitu ya. Cerita yang benar-benar luar biasa saya kira. Dan justru itu yang kemudian seakan membimbing saya untuk sampai pada akhir gitu. saya mencoba untuk tidak melepaskan diri dari itu, sekaligus juga mempertanyakan beberapa hal dari situ gitu. Jadi bagaimana nafas panjang itu terjaga? Justru dia dijaga oleh si pararaton itu sendiri gitu. Saya tidak berusaha menjaga, saya tidak merasa tidak
lepas.
Iya. Dan meskipun penulisannya memakan waktu yang paling lama ya, itu mungkin puisi yang paling
itu berapa lama itu?
Itu 2 tahun saya menulis puisi itu. Dan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 saya mengerjakan puisi itu. Tentu saja diselingi dengan jeda-jeda mengerjakan hal lain gitu ya.
Berarti teks itu mengalami pengubahan ya? Beberapa kali?
Mengalami beberapa kali pengubahan. Dan versi yang ada di dalam buku Jalan Lain ke Majapahit ini juga mengalami perubahan dari versi yang diterbitkan oleh Basa-Basi gitu. Jadi puisi itu emang panjang banget ya, sekitar 22 halaman di A4. Dan mustahil bisa terbit di koran gitu. Karena itu mungkin satu-satunya cara dia terbit di internet gitu. Atau buku. Dan jadi ketika dia akan terbit lagi di buku Jalan Lain, saya mencoba memeriksanya kembali dan mengubah beberapa hal di sana gitu.
Tahun lalu kan Bung Dadang ini telah menjalani program presidensi ya di Ciamis untuk buku Jalan Lain ke Majapahit. Nah, hal apa sih yang dirasakan ketika di sana, atau metode-metode penelitian apa yang dilakukan untuk mengubah sebuah puisi?
Jadi sebenarnya hal dalam bayangan saya yang akan saya lakukan ketika mengajukan proposal residensi adalah mengubah melakukan pembacaan ulang atas kitab Kidung Sundayana ya. Jadi kitab ini dianggap kitab ini adalah kitab yang kontroversial. Banyak pihak yang meyakini bahwa kitab ini adalah karangan penjajah kolonial Belanda dan dilakukan dalam upaya untuk memecah belah antara Jawa dan Sunda. Hal itu didukung antara lain karena kitab ini ditemukan oleh orang Belanda pada tahun 1925, sekitar 1925 lah, di Bali gitu. Karena itu banyak orang yang meyakini bahwa peristiwa Bubat yang menjadi pokok penceritaan di kitab itu tidak pernah terjadi dan hanya karangan orang Belanda saja gitu. Ketika saya ke Ciamis, ketika saya sampai di sana, saya menemukan pandangan yang lain gitu. Jadi kebanyakan orang di sana meyakini bahwa perang Bubat benar-benar terjadi gitu. Menarik sekali ketika saya menemukan suasana yang berbeda dengan Mojokerto.
Itu cerita lisan
gitu.
Ya?
Bukan
meyakininya itu dari lisan ke lisan.
Dari lisan ke lisan gitu. Jadi di sana saya bertemu dengan budayawan, dengan sastrawan, dengan orang-orang yang menekuni sejarah gitu, dan hampir semuanya meyakini bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi gitu. Dan bagaimana mereka misalnya memandang betapa buruknya tokoh Gajah Mada ini digambarkan dalam apa yang mereka sebut teater Bubat gitu. Jadi saya datang ke sana, kebetulan di sana ada festival 2 tahunan namanya Nyiar Lumar. Di sana itu ada satu, di festival itu ada satu pertunjukan yang tetap dipentaskan dari penyelenggaraan yang satu ke penyelenggaraan yang lain, yaitu teater Bubat itu gitu. Di teater itu sebagai acara paling, salah satu acara yang paling penting di situ, hanya Gajah Mada tokoh yang digambarkan memakai cawat gitu. Sementara prajurit lain digambarkan berpakaian. Dari situ kan bisa kita bayangkan bagaimana orang sana melihat Gajah Mada. Sebaliknya mereka melihat tokoh penting lain di Perang Bubat, yaitu Hayam Wuruk, dengan pandangan yang berbeda. Mereka melihat Hayam Wuruk sebagai seorang raja yang
gagah berani,
yang malang.
Oh, yang malang.
Yang malang dan patah hati gitu. Bahkan ada cerita lisan yang berkembang di sana yang meyakini bahwa Hayam Wuruk itu setelah peristiwa Bubat, dia meninggalkan kerajaannya, berjalan menyamar sebagai orang biasa dan berjalan ke Galuh gitu. Untuk meratapi atau menyesali dirinya atau mencari ketenangan dan lain sebagainya gitulah. Pokoknya dia berjalan ke Galuh. Ada istilahnya, cuman saya lupa gitu, raja apa gitu. Cuman mereka sampai mereka menganggap Hayam Wuruk ini raja malang yang patah hati gitu, yang kemudian tersiksa oleh cinta dan lain sebagainya. Benar-benar berbeda dengan ketika mereka menyebut Gajah Mada gitu. Jadi saya kira tidak terlalu ada kendala ya di sana. Mereka menyambut saya dengan baik dan mereka menceritakan itu ya dengan santai saja gitu. Bahkan beberapa kali dengan nada guyonan tentu saja. Mereka antara lain Kang Godi Suwarna misalnya, seorang penulis Sunda ya, seorang sastrawan Sunda. Dia beberapa kali dengan nada bergurau gitu menyebut saya utusan Majapahit untuk melakukan rekonsiliasi. Ada hal-hal seperti itu yang menarik gitu. Jadi seperti itulah, menyenangkan sebetulnya intinya.
Berarti nggak ada kayak kendala semacam ketika menemukan sebuah artefak teks, kesulitan untuk membacanya atau bagaimana?
Kebetulan kitab-kitab yang saya butuhkan, apa dokumen-dokumen yang saya butuhkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian untuk ada beberapa peninggalan-peninggalan, misalnya batu-batu yang diyakini sebagai tempat perabuan Pitaloka dan ayahnya. Saya mendapatkan banyak keterangan justru dari orang-orang yang saya temui di sana. Jadi Tonelos Mana dan Godis Warna itu membantu saya banyak sekali untuk menceritakan cerita-cerita yang berkaitan di sana gitu. Kira tidak ada kesulitan-kesulitan seperti itu, bisa dikatakan minim sekali lah. Bisa
dikatakan minim. Jadi kira-kira bagi teman-teman yang ingin melakukan sebuah penelitian tentang Majapahit akan lebih mudah mendapatkan akses ketika ke Ciamis ya.
Mudah sekali saya kira untuk yang berkaitan dengan Bubat ya, untuk yang
atau di sana mungkin ada sebentuk balai atau perpustakaan yang menampung teks-teks tentang.
Tidak ada, setahu saya di sana tidak ada, saya tidak menemukan itu gitu ya. Tapi ada apa? Tapi ada saya kira kita bisa menemukannya di justru dari cerita-cerita obrolan-obrolan seperti ini gitu.
Keberlisanan ya.
Dari keberlisanan. Bahkan ada satu yang mengejutkan saya adalah saya lupa namanya siapa ya. Saya lupa, tapi ada satu orang yang dia malah mengatakan pernah ke Mojokerto dan dia tahu di mana lokasi lapangan Bubat itu begitu.
Tempat perangnya dulu ya.
Tempat perangnya dulu dan itu kebanyakan orang Mojokerto yang saya temui justru mengaku tidak tahu gitu. Dia tahu, dia mengaku tahu gitu. Jadi sekarang dia ada lokasi itu ada di Trowulan, ada di dekat kebun-kebun tebu gitu katanya. Dia bilang itu dan dia berkata bahwa dia pernah berkunjung ke situ. Itu menarik itu bagi saya, bagaimana dia bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu.
Menurut Bung Dadang sendiri, puisi itu apa sih yang membuatnya? Bung Dadang ini kan termasuk penulis juga selain puisi, katakanlah cerpen ataupun novel. Tetapi sepembacaan saya lebih menyukai teks puisi Bung Dadang daripada teks sastra lainnya. Bagaimana Bung Dadang melihat cerpen, puisi ataupun novel itu?
Ini pertanyaan yang susah sekali gitu ya untuk apa itu puisi dan lain sebagainya. Karena apa ya? Seperti kita tahu ada yang disebut puisi konkret juga gitu. Yeah. Itu kan semakin merumitkan tentang
definisi
tentang puisi itu apa sebenarnya gitu. Jadi saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa itu puisi, tapi bagaimana saya memandang puisi atau prosa gitu ya secara umum, berhubung karena cita-cita saya itu sejak awal memang menjadi penyair gitu. Jadi saya selalu menganggap bahwa menulis prosa itu hanya latihan untuk menulis puisi gitu. Jadi tidak tahu mengapa ya, tapi saya selalu melihat penyair itu sebagai seseorang yang apa ya,
memiliki posisi penting di masyarakat.
Memiliki posisi penting itu mungkin bukan di masyarakat ya, tapi di pandangan saya sendiri mungkin di pandangan saya sendiri gitu. Saya suka takjub gitu kan melihat penyair. Akhir-akhir ini bertambah satu penyair dan orang-orang yang menulis drama gitu. Karena saya kan sudah mengalami sendiri gitu bagaimana susahnya bertahan hidup sebagai penyair dan lain sebagainya, atau orang-orang yang menulis drama gitu.
Yeah.
Itu saya kira.
Berkaitan dengan kehendak Bung Dadang sebagai penyair, jika Bung Dadang telah mengetahui bahwa posisi penyair di Indonesia ini sebagai posisi yang melarat, mengapa Bung Dadang masih menjalani laku hidup sebagai penyair?
Itu juga pertanyaan yang saya ajukan kepada diri saya sendiri sebenarnya. Kenapa kok saya tetap melakukan ini gitu?
Maksud saya prosa itu lebih berterima di masyarakat daripada puisi. Mengapa tetap menekuni jalan ini?
Ya itu juga pertanyaan saya gitu kepada diri saya sendiri. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Saya kira untuk mengatakan bahwa itu panggilan kok terlalu meromantisir kayaknya ya. Udah banyak yang mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi memang ini ya susah sekali untuk lepas dari puisi. Seakan terus ada godaan untuk menulis gitu loh. Karena rasanya menyenangkan sekali gitu ketika kita menulis puisi, atau meskipun juga dikungkung kegelisahan yang luar biasa atau atau ketidaknyamanan ketika menulis atau lain sebagainya gitulah. Tapi juga ada kenikmatan gitu yang saya rasakan gitu ketika menulis puisi. Atau mungkin saya merasa lebih bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan atau apa yang ingin saya sampaikan justru melalui puisi gitu. Karena di Samaran misalnya, di Samaran itu kan dia juga berbicara tentang Ludruk, dia juga berbicara tentang
Majapahit,
beberapa fase Majapahit. Tapi saya kira saya merasa lebih nyaman atau apa ya, apa yang saya ingin saya sampaikan bisa lebih terwakili di buku Ludruk kedua atau di Jalan Lain ke Majapahit ini. Justru itu yang juga saya kadang tidak mengerti, karena puisi kan juga pendek gitu, bagaimana yeah. dia bisa menanggung sesuatu seperti itu gitu, yang mungkin luput dari prosa gitu, luput dari prosa yang saya tulis, justru dia bisa ditampung oleh puisi gitu. Itu yang juga jadi pertanyaan.
Nah, kira-kira apa pintu masuk Bung Dadang untuk menemui sebuah kenikmatan dalam puisi? Maksud saya, setiap penyair itu memiliki sebuah peta pembacaan ya. Mungkin Bung Dadang bisa sampaikan kepada para pendengar Radix di rumah, buku-buku apa yang Bung Dadang temukan di awal-awal pembacaan Bung Dadang sehingga Bung Dadang tertarik menjadi seorang penyair.
Sebenarnya semuanya itu kan berawal dari berhubung saya kan tumbuh di bawah naungan film Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Yeah. Ketika seorang Rangga itu terlihat gagah sekali gitu. Tapi kemudian itu terhenti gitu. Bertahun-tahun terhenti, saya lupa berapa tahun, tapi lama sekali untuk akhirnya saya teringat kembali kepada hari-hari di mana saya ingin menjadi seperti Rangga gitu. Dan saya mulai menulis apa yang saya maksudkan sebagai puisi gitu, meskipun tidak terlalu berhasil gitu. Hal yang menyadarkan saya bahwa saya memang harus menulis gitu adalah ketika saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Surabaya waktu itu. Saya hanya bisa bertahan 4 bulan karena ternyata saya tidak betah, karena saya merasa ini bukan tempat saya.
Bukan jalan ninja sebagai pekerja kantor.
Gak nyaman banget gitu. Harus setiap hari berangkat pulang dan sebagainya. Akhirnya saya keluar dari situ gitu. Dan saya mulai menyerusi untuk menulis gitu. Tapi ternyata susah gitu kan. Susah untuk hidup dari situ gitu. Sampai suatu hari saya mencoba untuk bekerja lagi gitu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya saya diterima kerja di sebuah bank, bank pemerintah ya, yeah. Di bank pemerintah. Ketika esok harinya saya harus kerja untuk hari pertama, harus masuk untuk hari pertama kerja, saya teringat kembali bahwa saya pernah tidak kerasan ketika kerja di perusahaan telekomunikasi itu. Kemudian saya bikin semacam nadar gitu, bahwa saya ingat waktu itu hari Rabu. Saya bikin semacam nadar bahwa jika sampai nanti sore ada kabar bahwa ada tulisan saya yang terbit gitu misalnya ya, maka takdir saya adalah menulis gitu, dan saya tidak akan mencoba mencari pekerjaan yang lain. Tapi jika tidak, maka memang jalan saya mungkin
jadi
pekerja kantoran gitu. Dan saya tidak tahu bagaimana ya, menjelang pukul setengah tigaan sore, ada telepon dari sebuah koran lokal di Surabaya, dan waktu itu mereka menanyakan nomor rekening. Karena mereka mau transfer dan tidak bisa di nomor rekening yang saya cantumkan untuk pemuatan yang saya tidak tahu, tapi sudah minggu sebelumnya.
Oh, itu belum tahu dimuat di mana ya?
Udah tahu korannya.
Oh iya. Oh,
mereka radar Surabaya. Waktu itu radar Surabaya masih memberikan honor 200.000. Memberikan honor 200.000 gitu. Terus tiba-tiba saya mikir, "Duh. Ya udahlah, berarti saya memang harus menulis gitu. Saya tidak jadi berangkat kerja, saya tidak jadi datang di hari pertama kerja itu. Ya sudahlah gitu." Setelah itu saya tidak pernah mencoba, dan saya mencoba untuk terus menulis gitu.
Buku-buku
yang salah satu buku yang saya kira sangat penting sekali bagi proses saya di dunia puisi adalah Gugusan Mata Ibu dari Raudal Tanjung Banua ya. Buku itu untuk jangka waktu yang lama saya bawanya seperti kitab suci itu. Saya bawa kemana-mana, saya baca kemana-mana. Saya takjub bagaimana di buku itu saya kira Raudal bisa memasukkan semua kata-kata gitu. Seakan semua kata-kata itu berhak masuk dalam puisi gitu. Itu mengejutkan saya, dan oh ternyata puisi bisa ditulis seperti ini, globe bisa masuk, apa bisa masuk, isi-isi ladang bisa masuk gitu, batu asahan bisa masuk gitu. Itu mengejutkan saya gitu. Jadi buku itu benar-benar berperan di sampai selanjutnya bagaimana saya terus, apalagi di buku Ludur kedua itu saya kira pengaruh Raudal kuat banget gitu. Saya mencoba, ketika saya mencoba meninggalkan pengaruh Raudal, saya malah terjerumus di saya kira di sajak-sajaknya Gunawan Muhammad ya, buku Jalan Lain ke Majapahit, apalagi yang bagian-bagian di mana Gunawan bercerita tentang tentang mitos-mitos atau tentang ini itu kan agak, saya kira saya menyadari bahwa mungkin saya harus di selanjutnya saya harus mencoba melepaskan diri juga dari sini gitu.
Karena memang saya rasa penyair itu tidak akan bisa lepas dari pembacanya, berbeda dengan prosa ya. Dan tugas seorang penyair adalah membunuh apa yang menyebabkannya. Nah, lalu jika berkaitan dengan masa saat ini, dalam pembacaan Bung Dadang, ada gak sih puisi yang cukup memungkinkan sebagai puisi yang baik jika dibaca oleh penyair-penyair muda?
Saya kira puisi-puisinya Esa Tegar Putra, saya kira sangat layak dibaca ya, meskipun banyak sekali istilah-istilah lokal yang ini ya. Tapi bagaimana dia terus menggali bahasa-bahasa itu, saya kira menarik gitu untuk dibaca. Dan saya juga nggak jenuh-jenuh itu baca buku-bukunya Esa Tegar, mulai Sarina atau Dalam Lipatan Kain dan lain sebagainya itu.
Nah, lalu harapan apa untuk para pembaca muda atau pendengar Radiks di rumah yang ingin menekuni jalan puisi atau yang ingin menuliskan sebuah puisi atau prosa?
Saya kira yang pertama itu
kasih tips-tips nih untuk para pendengar Radiks di rumah.
Ya tidak pernah, yang jangan menyerah gitu aja lah kayaknya itu. Kayaknya itu hanya satu-satunya hal yang bisa dilakukan itu. Ini kan bener-bener jalan yang kayaknya apa ya,
sunyi ya,
sunyi tapi berdarah-darah gitu loh kayaknya itu ya, apa ya, seperti mungkin orang-orang di luar yang tidak tahu bagaimana dunia kepenulisan itu menganggap sepele gitu, tapi kan rumit dan susah banget gitu sebenarnya ketika kita sudah masuk gitu. Nah, kita dibutuhkan tekad yang kuat emang untuk itu.
Berkaitan dengan berdarah-darah tadi, saya ingin menyinggung satu hal yang mungkin sangat personal ya, berkaitan dengan masa-masa di mana Bung Dadang pernah merasakan depresi terkaitan dengan kata orang itu plagiasi, tetapi itu intertekstualitas. Bisa diceritakan nggak sih, atau mungkin bisa dikonfirmasi nih sekarang bagi siapa tahu ada pendengar yang belum mengetahui cerita utuh dari interteks itu.
Jadi itu kan dari ini ya, dari apa namanya,
Kompas ya,
dari Kompas. Saya sebenarnya sudah bikin esai untuk menjawab itu gitu ya. Ada di, mungkin di internet masih ada, mungkin lah, mungkin ada yang mendokumentasikannya. Saya kirim ke redaktornya, mereka menerima tapi harus mencabut, bagaimanapun harus mencabut cerpen itu, dan saya tidak masalah dengan itu gitu. Tapi kemudian buli-bulian di internet itu yang luar biasa sekali, parah ya? Gitu, parah sekali sampai waktu itu saya masih punya sampai pacar saya itu memutuskan untuk tidak berhubungan dengan saya gitu. Waktu itu ada saya berhutang banyak sebenarnya kepada satu orang teman perupa dari Mojokerto namanya Eko, yang menyelamatkan saya dari depresi dan keinginan untuk bunuh diri sebenarnya waktu itu.
Oh, berarti sempat mau bunuh diri ya?
Sempat mau bunuh diri dengan, bukan karena itu, tapi karena bully-bullyan yang luar biasa itu.
Netizen itu ya.
Jadi memang luar biasa sekali perundungan itu kan. Itu mengerikan sekali. Jadi selama berhari-hari gitu, sampai berapa hari gitu, berminggu-minggu gitu, dia terus menemani saya gitu, tidak membiarkan saya sendirian gitu. Ketika saya, dia merenung, dia tidak pernah jauh gitu. Dia
menjadi pendengar.
Dia ya? Memberi waktu bagi saya untuk merenung, tapi dia tidak pernah pergi terlalu jauh gitu. Saya berhutang banyak kepada dia gitu. Jadi ketika kemudian cerpen saya terbit lagi di Kompas, dia adalah orang pertama yang tahu gitu. Dia adalah orang pertama yang saya kasih tahu kalau cerpen saya terbit lagi di Kompas. Dan yang paling mengerikan memang bulian-bulian itu sebenarnya, yang paling mengerikan dari segalanya, mengerikan banget, serius. depresi pengen bunuh diri apa.
Nah, upaya apa yang Bung Dadang lakukan ketika ingin menulis lagi? Maksud saya, banyak penulis-penulis muda ketika karya pertamanya terbit, baik itu melalui penerbit indie ataupun dengan cara stensilan, dan ketika dibicarakan dalam sebuah forum dan itu karya dibantai habis-habisan, setelah itu dia kabur dan mengatakan sastra itu adalah sebuah dunia yang sangat kejam. Upaya apa yang Bung Dadang lakukan ketika mencoba menulis setelah melalui fase tersebut?
Setelah itu sebenarnya saya tidak ada kendala sama sekali. Artinya
lancar ya. Maksudnya ketika menulis itu masih lancar.
Saya itu seperti lepas gitu dari pikiran saya ketika. Tapi ketika saya sudah selesai dan kembali ke kehidupan saya yang sebagai Dadang gitu ya, bukan sebagai. Justru itu yang kembali datang.
Menakutkan
gitu.
Ya.
Jadi kembali jadi menakutkan gitu. Jadi ketemu tidak ada saya dihantui perasaan apa-apa gitu ketika menulis. Pada akhirnya pada sekitar tahun 2014 gitu ya, saya memutuskan bagaimana caranya saya berdamai dengan itu semua, dengan bully-bullyan itu atau dengan pengalaman itu gitu. Saya menulis sebuah cerita yang judulnya alasan kenapa Dadang hendak bunuh diri gitu. Tulisan itu saya kirim ke.
Oh iya, saya pernah baca juga ya.
Dan itu saya kira cerpen yang paling ini banget bagi saya, apa ya, salah satu cerpen yang paling penting lah bagi saya, karena itu upaya saya untuk berdamai dengan itu, dan itu untuk pertama kalinya saya menggunakan tokoh dengan menggunakan nama saya sendiri gitu. Jadi apakah saya berharap setelah itu saya bisa berdamai dengan itu gitu, saya bisa berdamai dengan bulian-bulian yang merundung saya, bisa berdamai dengan hantu-hantu itu gitu loh. Hantu-hantu yang menghantui saya justru ketika saya tidak sedang menulis atau tidak sedang membaca gitu. Justru ketika saya sedang diam atau apa itu terus menghantui itu.
Ingatan-ingatan itu kembali.
Ingatan itu. Ada satu bulian yang mengerikan sekali dan itu disampaikan oleh pacar saya gitu. Disampaikan maksudnya ada netizen yang menulis, saya tidak tahu namanya siapa gitu. Tapi pacar saya yang baca dan kemudian diteruskan ke saya gitu. Dia menyuruh saya untuk meniru videonya Ariel dan Cetari. Gitu.
Yeah.
Pacar saya terguncang banget dengan itu
ketika
gitu.
Itu ya?
Ketika membaca ada orang yang mengatakan seperti itu gitu. Sampai kayak gitu ya netizen.
Tapi Bung Dadang berhasil melalui fase itu, dan mungkin teman-teman yang tidak memiliki latar belakang di dalam pendidikan sastra ataupun tidak begitu intens bergesekan dengan lingkungan sastra, dan ketika terjun dalam dunia sastra menemukan sebuah kritik-kritik yang pedas, tentu kritik itu bukan sebuah hal yang membuat para pendengar itu harus mundur dari dunia kesusastraan. Nah, yang menarik dari Bung Dadang ini juga ialah selain menjadi seorang penulis, ia juga membentuk sebuah forum majelis sastra urban ya. Bagi saya pribadi itu, seorang penulis terkadang sulit untuk membentuk hal-hal semacam itu karena kerja-kerja kreatifnya telah difokuskan untuk menulis. Boleh diceritakan sedikit nggak tentang majelis sastra urban itu bagaimana?
Jadi sebelum majelis sastra urban ada ini, ada sebuah forum lain yang bernama Bengkel Sastra gitu. Mm-hmm. Bengkel Sastra ini lahir ketika saya baru pindah ke Surabaya ya, dari Mojokerto. Jadi di Mojokerto saya bersama beberapa teman mengelola terminal sastra, acara rutin bulanan, acara diskusi. Kemudian ketika saya pindah ke Surabaya, saya kira saya harus menemukan satu forum lain untuk ya yang sekiranya mirip dengan terminal sastra lah, paling tidak. Dan juga karena saya kesepian gitu, karena di
gak ada teman ngobrol,
gak ada teman ngobrol, gak ada teman ngopi. Gitu. Jadi saya mulai berhubungan dengan beberapa teman yang saya kenal lah dari orang-orang lama gitu. Yang merespon baik adalah Ribut Wiyoto gitu, yeah. Seorang tokoh senior dari forum luar pagar lah, dari Teater Gapus UNER gitu. Dia kemudian memperkenalkan, dia kemudian mengajak saya untuk bertemu dengan orang-orang Bengkel Muda Surabaya, karena dia juga terlibat di Bengkel Muda Surabaya. Disitulah kemudian kami bekerja sama dengan Bengkel Muda Surabaya untuk bikin Bengkel Sastra. Tapi pada akhirnya Bengkel Sastra ini menjadi forum perayaan. Artinya tidak ada diskusi di situ, hanya
apresiasi
perayaan. Ya, perayaan sastra gitu, membaca puisi, membaca cerpen. Pokoknya pertunjukan-pertunjukan, isinya pertunjukan-pertunjukan yang bermasal dari teks sastra gitu. itu bertahan sampai sekitar 8 bulanan lah, 8 atau 9 bulanan lah. Setelah itu, karena ada satu dan lain hal, akhirnya kami harus berpisah dengan Bengkel Muda Surabaya. Dan kami berpikir, apakah forum seperti ini harus mati gitu. Kalau kami berpisah dengan Bengkel Muda Surabaya, akhirnya kami memutuskan untuk mengganti nama dan menjalin kerjasama dengan Dewan Kesenian Surabaya. Akhirlah apa yang dinamakan Majelis Sastra Urban. Dan kami mengubah konsep jika sebelumnya hanya perayaan, hanya berisi pertunjukan-pertunjukan. Di Majelis Sastra Urban ini kami ingin lebih mengedepankan diskusi gitu. Jadi fokus kami adalah diskusi dengan diselingi oleh satu atau dua pembacaan puisi atau musikalisasi puisi gitu. Majelis Sastra Urban sebenarnya diharapkan menampung apa ya, perkembangan-perkembangan sastra yang ada di Surabaya gitu, atau gejala-gejala apa yang terjadi di dunia sastra di Surabaya gitu.
Oh, berarti khusus untuk Surabaya?
Awalnya untuk Surabaya, tapi kan kemudian berkembang, apakah urban itu hanya Surabaya? Oh, gitu. Iya. Ada hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya sifatnya fleksibel. Tapi untuk membulatkan apa, untuk memudahkan aja sebenarnya kemudian disebut Majelis Sastra Urban itu. Karena kemudian pada kenyataannya juga berkembang ketika ada tamu yang berkunjung ke Surabaya, kita juga, dan berkenan mengisi di situ, kami juga mempersilahkan gitu. Jadi forumnya forum diskusi itu di Majelis Sastra Urban, dan untunglah sampai sekarang masih bisa terus berjalan gitu.
Berarti bagi para teman-teman pendengar di rumah yang ingin bergabung dengan diskusi tersebut, biasanya diadakan di mana atau hari apa aja?
Acara Majelis Sastra Urban ini satu bulan sekali ya, biasanya hari Jumat minggu terakhir biasanya, tapi kadang menyesuaikan, kadang fleksibel, bisa maju atau mundur. Tempatnya selalu sama di Galeri Dewan Kesenian Surabaya di Komplek Balai Pemuda Surabaya gitu. Sangat mudah diakses kayaknya.
Surabaya kota ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung segmen. Bagi para pendengar yang masih ingin berkenalan lebih jauh dengan Bung Dadang atau ingin membaca teks-teksnya, bisa membeli buku-bukunya melalui Instagram Gria Buku Pelangi atau toko buku daring lainnya. Juga bisa didapatkan di toko-toko buku offline semacam Togamas ataupun Gramedia. Nah, bagi yang ingin berkenalan dengan Bung Dadang sendiri, bisa bertemu dengan sosial medianya apa, Bung?
Di Facebook Dadang Ari Murtono, Instagram juga Dadang Ari Murtono.
Oke, terima kasih untuk waktu luangnya malam ini, dan selamat atas peluncuran buku Jalan Lain ke Majapahit. Saya Dandi sebagai penyanyi segmen, sampai jumpa.